Ауру үстінде құдайды табу. Аурухана қабырғасында ілулі тұрған тақташада былай жазылған. Қатерлі ісік сондай әлсіз, күші сондай шектеулі. Ол махаббатты бұза алмайды. Бұл үмітті үзе алмайды. Ол сенімге нұқсан келтіре алмайды. Немесе бейбітшілікті бұза алмайды. Немесе достықты өлтіре алмайды. Ол естеліктерді өшіре алмайды. Батылдықты баса алмайды. Немесе жанымызды жаулап ала алмайды. Ол мәңгілік өмірді ұрлай алмайды. Ол рухты жеңе алмайды. Менің досым Луиза қатерлі ісікпен ұзақ уақыт бойы күресті. Әр үш апта сайын ол күні бойына химиотерапия алу керек еді. Бұл айлар бойы жалғасты. Оған қоса үнемі қан құрамын арттыру үшін күнделікті егу алу керек болды. Иә, ол қатты қиналды. Анда-санда көңілі түсіп кететін еді. Кейде ол өз саусақтарын сезбей қалатын еді. Және күрделі химиотерапиямен бірге жүретін ауырсынулар әрине адамды қатты қинатып жібереді. Ол ешқашан бір орында отырмайтын, үнемі бір нәрсе істеп жүретін адам болғандықтан, оған ақыл ойы қалаған нәрселердің бәрін жасауға күші жетпеген кезде қатты қиналды. Бірақ Луиза бала кезінен Иса Мәсіхке сенуші болды. Оның өміріндегі Құдай рухының дәлелі ол жазған өлең шумақтарында айқын көрінеді. Ол үшін оның өмірі шын мәнінде сүйіспеншілікке, үмітке, сенімге, тыныштыққа, достыққа, батылдыққа толы болды. Ол ешқашанда неліктен бұл менімен болып жатыр деген сияқты сұрақтар қоймады. Оның орнына ол былай деді. Мен ертеңім мен бүгінгі күнім кімнің қолында екенін білемін. Мен Құдайды жүрегімдегі керемет тыныштық үшін және денем шаршаған кезде жанымда болатын, мені жігерлендіретін керемет адамдар үшін мадақтаймын. Мен өлім көлеңкесінің аңғарымен жүріп бара жатқанда, мен бұл жай ғана көлеңке екенін білемін. Өткені тірі Мәсіхтің шындығын менімен және оның қуанышы менің күшім.